Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Ing wekdal menika panjenengan kula dherekaken wonten ing salebetipun adicara margi utami ingkang dherekaken panjenengan sinau pangandikanipun Gusti urutan saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Lan samenika sampun dumugi setunggal Yohanes bab kangsal makaten lan panjenengan kula suwun ing wanci menika tangsa binerkahan tining Gusti lan jinangkung tining Gusti makaten. Lan kula ngaturaken salam kula dumateng Bapak Supeno lan ugi Ibu Sri Hartini kados pundi kabaripun. Kula suwun panjenengan saya kemawon lan tangsa binerkahan tining Gusti. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken dumateng panjenengan. Menapa-menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker kula ngaturaken alandesan setunggal serat Yohanes menika. Katresnanipun Allah dipun bukteaken kanthi masrahaken putranipun ingkang untang-anting. Salajengipun minangka jejeripun tiang pitados kedah gadah kawigatosan dumateng pakaryanipun Gusti. Lajeng bukti katresnanipun Gusti manjalma dados manungsa nanging manungsa mboten mangertos sinten to panjenenganipun menika. Nah para pamirsa saderengipun kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwarken kawula ngaturaken gunging panuwun nalika menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun tuntunanipun Gusti lan Gusti berkahi adicara menika dados kegiatan lan panglipuran sedherek-sedherek kawula. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani. Samenika pasiron kita sampun dumugi ing kitab setunggal Yohanan bab sekawan lan ing wanci menika kawiwitan ayat 16. Makaten surasipun kita iki wis padha nyumurupi lan percaya marang si Gusti Allah marang kita. Gusti Allah iku katresnan lan sapa kang ngantepi ing katresnan iku tetep ana ing Gusti Allah lan Gusti Allah ana ing wong iku. Makaten pangandikanipun Gusti. Kadang kula sedaya kasunyatan menika mboten saged wal gegayutanipun kaliyan setunggalan sanesipun. Panjenengan mboten saged ngendika tresnani Gusti Allah lan panjenengan putra Allah kamangka panjenengan sengit dumateng sederek-sederek ing jagat menika. Inggih menika ingkang kaping kalipun kita manggihaken pangertosan Gusti Allah menika katresnan. Cara ingkang gampil kangge ngimut-imut menika wonten ing salebetipun pasal sekawan ayat sekawan sami ayat 8 ing salebetipun ayat 8 ingkang mratelaken ingkang kaping kalihipun wonten ing salebetipun ayat 16. Setunggal Yohanes sekawan ayat 12 lan 16 mratelaken Gusti Allah menika katresnan. Lajeng kalajengaken ayat 17. Si Gusti Allah iku sempurna ana ing kita, ya iku manawa kita padha tatak ing pracaya besok ing dinane pengadilan, awit kita ya ana ing donya kene kaya dene panjenengane. Makaten seratanipun ayat 17. Para pamiyasa katresnan kita dipun dadosaken sempurna, ingkang tegesipun wetah makaten. Ya iku manawa kita padha tatak ing pracaya besok dinane pengadilan. Makaten kalau mau pangandikan Gusti menawi kula lan panjenengan tresnani Gusti Allah. Tresnani Gusti Yesus lan tresno tindresnan antawisipun sederek-sederek tunggal pitados. Sedaya menika nyukani raos tatak dumateng kita lan kita mboten nate gadah raos ajrih ing dinten pengadilan. Lajeng ayat kula wau ngendikake awit kita ya ana ing donya kene kaya dene panjenengane. Para pamirsa, kanthi tembung sanes kita sami kalian Gusti Yesus. Panjenenganipun wungu ing antawisipun tiang pecalan panjenenganipun kagungan gesang kados ingkang dipun pratelakaken wonten ing mriki. Kita ugi gadah gesang lan panjenenganipun wonten ing sisih kanan Gusti Allah kangge kita. Kita wonten ing salebetipun Sang Kristus lan kita menika ingkang dipun si Gusti Allah. Awit saking menika, Yohanan utawi Yohanes saged ngendika ing ayat 18. Katresnan iku ora kadunungan rasa wedi, katresnan kang sempurna iku malah bengkas. Bingkas rasa wedi, amarga wedi iku ngandhut paukuman lan wong kang wedi iku ora sampurna katresnane. Para pamirsa. Boten wonten ingkang langkungi raos ajri ing salebetipun manah manungsa, nanging putra Allah boten perlu rumaos ajri ing dinten pengadilan ingkang badhe tumugi. Sedayanipun sampun dipun beresaken ing wekdal Sang Kristus sedo kangge panjenengan. Lajeng pangandikan kalau, lan wong kang wediku ora sempurna katresnane. Para pamirsa, menawi panjenengan ajri, panjenengan boten saged ngraosaken kawilujengan panjenengan. Kabingan oyotipun saking katresnan lan menawi panjenengan gadah katresnan dumateng Gusti Yesus, dumateng Gusti Allah lan dumateng sederek-sederek panjenengan, pramila raos ajrih menika tentu ical. Kalajengaken ayat 19. Anggon kita padha tresno iku amarga Gusti Allah wis ngasih marang kita luwih dhisik. Para pamirsa, panjenenganipun tresnani kita ing wedha kita ing salebetipun kahanan ingkang boten ngremenaken. Panjenenganipun pantes dipun tresnani, panjenenganipun pantes nampeni katresnan menika, cempe pantes manggihaken sedaya katresnan, kasetyan lan peladosan kita. Ayat kali dosa. Menawa ana wong kang muni aku tresno marang Gusti Allah, mongko sengit marang sedulure, iku wong goro. Awit wong kang ora tresno marang sedulure kang kasat mripat, kepriye anggon bisa tresno marang Allah kang ora katon. Kateng kula ingkang kula tresnani. Perkawis menika sanes kula ingkang aturaken. Nanging Yohanes ingkang ngaturaken. Yohanes ngendika kados makaten menika, menawi panjenengan tresnani Gusti Allah nanging sengit sederek panjenengan. Panjenengan menika tukang apus-apus goroh. Dupi panjenengan semak, awit wong kang ora tresno marang sedulure kang kasat mripat, kepriye anggone bisa tresno marang Gusti Allah kang ora katon. Jaman samenika wonten tiang-tiang ingkang lelamisan kodong. Malah ing tengah gereja fundamentas. Menika wonten ingkang lelamisan kodong mangkaten yo. Menawi kita mboten tresnani sederek kita, pramila kita ugi mboten tresnani Gusti Allah. Ayat 21. Karo dene dawuh timbalan iki oleh kita ya saka panjenengani. Sopo kang tresno marang Gusti Allah iku ya kudu tresno marang sedulure uga. Para pamirsa, ayat menika ngemot pepaken. Gusti Allah mboten dangu menapa panjenengan remen nindakaken menapa mboten. Gusti Allah mboten dangu menapa panjenengan remen nindakaken menapa mboten. Panjenenganipun ngendika, "Ingsun dawuh marang sira awit ingsun tresnani, mula kowe uga kudu nindakake kang kaya mengkono." Kula radi bosen mireng rerembakan tiang Kristen ingkang misungsungaken badan lan ngabdi. Kamangka tiang menika keset anggenipun nyambut damel. Panjenengan boten saketipun sebat ngabdi dumateng Gusti menawi panjenengan boten nedahaken ing salebeting kesang panjenengan lan peladosan panjenengan. Samenika pasinan kita lumebet ing kitab Setunggal Yohanes gangsal irah-irahanipun Gusti Allah menika gesang kamimpangan atas jagat pepesten kawilujengan. Gusti Allah menika gesang. Para pamirsa, ing salebetipun pasal menika kita mlebet ing pamilah ageng ingkang pungkasan saking kitab Ringkes ingkang sanget dening ngiram-iramaken menika. Ing perangan kawitan serat kintunan menika, kita tingali bilih Gusti Allah menika padang, pepadang. Ing salebetipun perangan punjer ingkang jembar piyambak, kita manggihaken bilih Gusti Allah menika katresnan. Pokok pirembagan pasal pungkasan menika inggih menika Gusti Allah menika gesang. Lajeng kamimpangan atas jagat kados pundi menika? Kateng kula ing salebetipun gangsa ayat kawitan, Yohanes ngrembak kekayutan kami pangan tiang pitados atas jagat. Tembung jagat ingkang dipun kajengaken ing mriki inggih menika kosmos, ingkang tegesipun jagat sesarengan organisasinipun, pemerintahanipun, kumingsunipun, keragusanipun, kasangsaranipun, sakit penyakitipun, lan dosa-dosanipun ingkang kekirisi. Yohanes badhe meratelaken bilih putra Allah saged nggayuh kamimpangan atas jagat. Nah, sa menika ngancik ayat setunggal bab gangsa setunggal Yohanes menika kula waosaken nggih. Sawonga kang pracaya menawa Gusti Yesus iku Sang Kristus iku lair saka ing Gusti Allah. Lan sawonga kang tresno marang kang mutrake iku ya tresno marang kang diputrake. Para pamirsa, Gusti Allah menika gesang. Lan gesang menika wonten sasampunipun dipun lairaken Gusti Allah. Sawonga kang pracaya menawa Gusti Yesus iku Sang Kristus iku lair saka Gusti Allah. Nah, inggih kados makaten caranipun, kados makaten cara tiyang dipun lairaken malih. Yohanes kanthi cetha mratelakaken ing mriki lan ing salebeting pambuka Injilipun bilih panjenengan dados putra Allah lumantar iman prasaja dumateng Gusti Yesus Kristus. Nanging sapa wae kang nampani panjenengan iku diparingi wewenang, wewenang eksusien ingkang yektos, ingkang kagungan panguwas, dadi para putraning Allah yaiku kang padha pracaya marang asmani. Panjenengan saged maos Yohanes 1 ayat 11. Menika tegesipun menawi panjenengan kumandel dumateng Sang Kristus. Panjenengan kumandel dumateng panjenenganipun kados wontenipun. Ugi kumandel dumateng menapa ingkang sampun dipun tindakaken. Nah, sedaya ingkang dipun tindakaken panjenenganipun mboten badhe wonten tegesipun menawi panjenengan mboten kados ingkang dipun ngendikaaken. Sepindah malih kula kedah aturaken bilih kelahiran saking perawan inggih menika satunggalipun perkawis ingkang baku. Sinten ingkang sedo kangge dosa saindenging jagat? Ingkang nindakaken sedo menika sanes manungsa limrah. Awit manungsa limrah temtu tiyang dosa lan mboten purun pejah sinasa kangge kawilujenganipun piyambak. Manungsa namung pecah awet panci sampun dipun tetepaken kados makaten lan selami-laminipun pinisah saking Gusti Allah. Sok wong kang pracaya menawa Gusti Yesus iku Sang Kristus iku lair saka ing Gusti Allah. Namung iman kemawon ingkang ngasilaken kelahiran enggal. Para pamirsa, emetal panjenengan lair enggal, kados pundi panjenengan mangertos menawi panjenengan sampun lair malih. Menapa panjenengan nglampahi satunggalipun perkawis ingkang gegeri lan gadhah raos ingkang mobal-mobal? Utai panjenengan ngerasakan satu ngelipun perkawis ingkang sangat nuwaken raos bejo panjenengan. Mboten kedah makaten menika sepinten tiang ingkang nate ngerasakan nanging caranipun kados makaten menika mboten limprah. Sok wongo kang pracaya menawa Gusti Yesus Sang Kristus iku lair saka ing Gusti Allah lan sok wongo kang tresno marang kang mutrake iku yo tresno marang kang diputrake makaten kula wau pangandikanipun Gusti ingkang sampun kula waos. Ing wedal panjenengan pitados Gusti Yesus Kristus, panjenengan sampun dipun lairaken malih lan Gusti Allah dados Rama kasuwargan panjenengan. Inggih panjenenganipun Gusti Allah Sang Rama lan panjenengan kemawon ingkang dados Rama kasuwargan panjenengan. Menawi panjenenganipun menika Rama kasuwargan lan panjenenganipun dipun lairaken saking panjenenganipun. Kula mangsuli nggih, panjenenganipun menika Rama kasuwargan lan panjenengan dipun lairaken saking panjenenganipun. Pramila panjenengan temtu tresnani panjenenganipun. Nanging menika mboten mandek ngantos mriki kemawon, panjenengan ugi kedah tresnani sinten kemawon ingkang lair saking panjenenganipun. Kanthi tembung sanes, panjenengan kedah tresnani putra-putra Allah. Yohanes sampun pratelakaken gegayutan perkawis menika saderengipun lan Yohanes mboten nganggep perkawis menika minangka perkawis ingkang enggal. Ing salebetipun setunggal Yohanes 3 ayat 11 sinrat sebab ya iki pawarto kang wis padha kok rungu wiwitan mulo yaiku supaya kita padha tresno tinresnanono. Gusti Yesus ugi ngendika kanthi mengkono saben wong bakal padha weruh yen kowe padha dadi siswaku yaiku menawa kowe padha tresno tinresnanan. Yohanes 13 ayat 3 gangsal kadang kula ingkang kula tresnani. Tembung iku lair saka ing Gusti Allah. Satunggalipun pratela ingkang saestu penting. Dipun lairaken saking Gusti Allah mboten wonten gegayutanipun kalian kasunyatan bilih panjenengan tetes warga gereja ing satunggalipun gereja utawi panjenengan sampun nindakaken tata ibadah saweneh. Menawi panjenengan lair saking Gusti Allah kula gadah pengajeng-ajeng dados warga gereja ing satunggal gereja, nderek cawe-cawe ing salebetipun tata aturan gereja panjenengan, nanging nindakaken tata cara saweneh mboten saged andadosaken panjenengan putra Allah. Ingkang penting nggih menika, menapa panjenengan lair saking Gusti Allah? Menapa sampun panjenengan lair malih? Panjenengan dipun lairaken malih menawi panjenengan pitados Gusti Yesus Kristus minangka juru wilujeng panjenengan lan buktinipun inggih menika panjenengan resnani Gusti Allah. Panjenengan resnani Rama panjenengan. Panjenenganipun nglairaken panjenengan lan panjenengan ugi kedah resnani putra-putranipun Gusti ingkang sanes awet putra-putranipun Gusti ingkang sanes inggih menika sederek-sederek panjenengan. Perkawis menika mboten saged dipun watesi dening denominasi, gereja, ras, kelompok alit utawi kelompok ageng. Sinten kemawon ingkang lair enggal, lair malih tamtu tresnani sedherekipun ingkang ugi dipun lairaken malih. Para pamirsa, inggih menika serat kentunan kekayutan kados pundi panjenengan nampi pepesten kawilujengan lan Yohanes sampun maringi sawetawis bukti dumateng panjenengan bilih panjenengan menika putra Allah. Angka setunggal. Menapa kowe padha sumurup yen panjenengan iku sampurna, ya ngawruhana yen saben wong kang nglakoni ing kasampurnan iku lair saka panjenengane. Setunggal Yohanes kalih ayat 29. Putra Allah kedah nindakaken kayektosaning salebetipun gesang. Menika mboten ateges kayektosan inggih menika perkawis mboten limrah, abnormal utawi saged panjenengan tindakaken kadang kala kemawon. Panjenengan kepleset lan dawa ing satunggal wekdal mangke nanging kayektosan badhe dados patrap tumindak ing gesang panjenengan menawi panjenengan menika putranipun Gusti Allah. Angga kali. Saben wong kang lair saka ing Allah iku ora nglakoni dosa meneh amarga wijining kaalahan tetep ana ing batine lan ora bisa gawe dosa amarga lair saka ing Allah. Setunggal Yohanes 3 ayat 9. Para pamirsa, putra Allah mboten nindakaken dosa. Putra Allah mboten badhe gesang ing salebetipun dosa. Bingah gesang wonten ing salebetipun gesang ingkang kados mekaten utawi andadosaken gesang ing salebetipun dosa menika satunggalipun pakulinan gesang. Gaya gesang tiang dosa inggih menika dosa. Tiang menika gesang ing salebetipun dosa ing saben wekdal lan panjenengan mboten gadah pengajeng-ajeng tiang menika ribah. Kita sedaya gesang ing salebetipun dosa saderengipun kita sowan dumateng Sang Kristus. Angka 3. Poro kekasih, payo kita podo trisno tinrisnan, amarga katrisnan iku pinangkane saka ing Gusti Allah, lan sobongo kang nindake katrisnan, iku lairi saka ing Gusti Allah, lan wanoh karo Gusti Allah. Setunggal Yohanes sekawan ayat 7. Putra Allah tamtu tresnani sesami tiang Kristen, pendaturan sanes ingkang saged nyukani pepesten dumateng panjenengan pilih panjenengan dilairaken dening Gusti Allah inggih menika menapa panjenengan tresnani sesami tiang Kristen. Angka sekawan, amarga sadinge apa kang lair saka ing Allah iku ngalahake jagat. Ana dene kaunggulan kang ngalahake jagat iku yaiku pracaya kita. Menika ayat sekawan, putra Allah temtu ngawonaken jagat. Angka gangsal, kita sumurup yen sok wong kang lair saka Allah iku ora gawe dosa nanging malah kaayoman dening panjenengane kang miyos saka ing Allah temah ora bisa kakepok dening si pengawak Drusila. Setunggal Yohanes gangsal ayat 18, putra Allah temtu nebih saking iblis. Para pamirsa, kalih saking bukti ingkang wonten kalih tondo miyosipun putra Allah dipun pratelakaken ing pasal menika. Kita badhe sinau kalih bukti pungkasan kanthi jangkep. Yohanes badhe ngutamakaken sawetawis pendadaran kangge mbuktekaken badanipun minangka putra utawi sanes katresnan, pembangun trut lan kayatosan. Mboten wonten satunggal tiyang kemawon saged mbantah katiganipun. Katresnan, pembangun trut, taat lan kayektosan satunggalipun perkawis ingkang dados tandhanipun putra Allah. Samangka ayat kalih bab kangsa setunggal Yohanan. Anggen kita padha tresnani para putrane Allah iku, titikane yaiku menawa kita padha tresna marang Gusti Allah lan netepi ing pepakone. Para pamirsa, menapa ingkang dipun kajengaken Yohanes kanthi nindakaken pepakan-pepakanipun? Pepakan ingkang kula mangertosi babar pindah mboten gayutaken dumateng angger-angger Torat Perjanjian Lami, nanging pepakan ingkang dipun paringaken Gusti Yesus ing medal panjenenganipun wonten ing jagat. Upaminipun ing salebetipun Setunggal Tesalonika pasal gangsal wonten 22 pepakan sanes sedoso. Tansah bungao ayat 16. Ojo kendat anggon mundur tungo ayat 17. Lan ojo nyirep sang roh 19. Lan selajengipun. Hingga menika pepakan-pepakan ingkang dipun paringaken dumateng tiang pitados sing medal menika. Saben putra Allah gadhah kekajengan nindakaken sedaya pepaken menika ing salebetipun gesang. Inggih menika satunggal perkawis ingkang dipun kajengaken tiang pitados, satunggalipun raos kapang ingkang kedah dipun tindakaken. Ayat 3. Amarga katresnan marang Gusti Allah iku wujude ya iku yen kita padha netepi ing pepakone, pepakon-pepakone iku ora abot. Setunggal Yohanes gangsal ayat 3. The New Scofield Reference Bible ngribah tembung abot dados momotan awrat. Kula mboten badhe dedebatan perkawis menika awit panjarawanipun pas. Nanging ingkang saestosipun inggih menika awrat. Pepakaian-pepakaianipun Gusti mboten kok awrat. Menika sanes ateges pepakaian-pepakaian menika angel dipun tindakaken nanging pepakaian-pepakaian menika mboten ngawrat-awrate ing wedha dipun tindakaken. Yohanes mratelaken bilih putra Allah gadhah kekajengan nindakaken pepakaian-pepakaianipun Gusti. Pepakaian menika satunggalipun perkawis ingkang putra Allah badhe tindakaken babar pindah mboten satunggalipun perkawis ingkang angel. Tangginipun. Nah, wonten laris string kang gindung rayinipun ingkang ageng lan awrat dipun tangleti setunggal ibu ingkang rumah mesaken. Nah, bayiku abot banget tumrap kowe ra iya to? Laris string menika nyukani wangsen. Menika mboten awrat, menika rayi kula. Menawi satunggal tiyang menika sederek panjenengan samukawis tentu badhe benten cara ningali. Amargo katresnan marang Gusti Allah iku wujude yaiku yen kita padha netepi ing pepakone, pepakon-pepakone iku ora abot. Para pamirsa, saripatinipun inggih menika. Pepakaian-pepakaian menika mboten ngawrat-awrati kita, awet kita nindakaken kanthi katresnan. Sedherek kula, wonten satunggal jeras kegiatan priya ingkang sesarengan kalian keluarganipun ing sawetajaan kepengker ing satunggaling kitab yambekipun nitih kreta ingkang dipun gerej jaran andong nggih nek ngen kula. Priya menika mandek ing satunggal toko dumateng ingkang kagungan toko menika priya menika tanget apa jenenge kutha iki Mas? Ingkang gadah toko menika atur bangsuran saking pun panjenengan asalipun priya menika jawab, aku sak keluarga iki asale saka kutha kang indah banget. Kabeh wong ana kono kenal siji lan sijine padha gaten ginaten, melu wong liya wong iku pancen banget dening nyenengake. Aku sak keluarga abot ninggalake kutha iku nanging aku kudu pindah menyang laladanku iku. Aku sekeluarga ora yakin apa kudu manggon ana kono apa ora kutha apa iki. Ingkang gadah toko menika sanjang, kutho menika sami kalian kita ingkang nembe kemawon panjenengan tilaraken. Priya menika sanjang bisa ku aku sak keluarga bakal manggon ing kene lan priya sak keluarga menika lajeng-lajengaken anggenipun lumampah. Mboten napa sedal wonten kriya, wonten kreta, kreta. Ingkang dipun geret jaran sanesipun mandhek ing ngajengipun toko menika wonten priya ingkang tanglet dumateng ingkang gadhah toko menika. Kita menapa menika? Ingkang gadhah toko tanglet kita kados menapa ingkang panjenengan tilaraken? Kulo remen nilaraken kita menika, jawab priya kalawa. Ing mriku wonten tiang-tiang ingkang awon piyambak ingkang nate kula panggi, tiang-tiang mboten nate sumanak utawi nyukani pitulungan. Ing mriku kula sami mboten gadhah rencang lan inggih menika sebabipun kula kesah ingkang gadhah toko sanjang. Kita menika sami kemawon kalian kita ingkang panjenengan tilaraken. Kula sami kados ingkang panjenengan ngendikaken. Tiang ingkang kaping kalih menika ugi netepaken lajengaken anggenipun mlampah. Para pamirsa wonten warga ingkang lenggah ing caketan toko menika sanjang, "Heh, menapa ingkang panjenengan kajengaken sanjang perkawis ingkang benten dumateng tiyang kalih kegiatan kita menika?" Ingkang gadhah toko menika nyukani wangsulan, "Aku lagi ngerti menawa kutha apa wae bakal tetep padha kaya kutha kang kok tinggalake, awet kowe iku pribadi kang tetep padha." Putra Allah kedang rumasi pilih piyambakipun mboten badhe madosi sinten kemawon supados tumindak menapa kemawon kangge piyambakipun nanging tiang menika kedah nedahaken katresnan ing salebetipun tumindak lan nyukani kawigatosan ingkang nyoto dumateng tiang sanes. Kanthi saben kanthi mengkono saben wong bakal padha weruh yen kowe padha dadi siswaku ya iku menawa kowe padha tresna tindrisnanan. Yohanes 13 ayat 3 nungso kangsal. Menawi panjenengan tresnani Gusti Yesus, menawi panjenengan tresnani Sang Rama kasuwargan, pramila panjenengan ugi tentu tresnani sesami tiyang pitados. Gitu, panjenengan tentu mangertos menapa panjenengan sampun nindakaken pepakan-pepakanipun utawi dereng lan babar pindah mboten badhe ngebot-boti panjenengan. Gusti Yesus ngendika, "Amarga pasanganku iku kepenak lan momotahku iku enteng." Matius 11 ayat 3. Momotan menika badhe karaos awrat menawi panjenengan mboten gadhah katresnan sejatos kangge Gusti lan panjenengan mboten saestu kepengin ladosi panjenengan panjenenganipun. Pakaryan gereja lan peladosan sanesipun ugi badhe karos enteng. Dr. Aaron Said mucalaken Srat Yohanes. Sawetara wektu kepungkur aku maca crita wong lanang kang manggon ing India sawetara wulan, nalika bali menyang asale priya mau ngrembug Hindia marang kanca-kancane lan pirembugan iku ngarah marang misi lan priya kang duwe pengalaman jembar iku sakwise manggon ing India saksuwene 5 bulan kondo ora ana gunane misi utawa misionaris. Aku wis manggon wulanan ana kono nanging wong-wong India ora tumindak apa-apa. Saksuwene 5 sasi aku ora tau ndeleng misionaris. Manut aku gereja mung mbuwak duit. Banjur ana wong tuwa kang nyerahi dheweke. Wong tuwa mau-maune ora omong apa-apa nanging banjur ngomong, "Sepurane pira lawase panjenengan manggon ing India? Gangsa wulan, Mbah. Apa tujuan panjenengan menyang mrono? Kula kekesah mburu macan, Mbah." Wes kasil anggon panjenengan buru, pikantuk kata sanget, rada aneh rasane. Tembungi wong tua mau. Wis 30 tahun aku manggon ing India, aku ora tau ndeleng macan siji wae. Nanging akeh misionaris ana kono, panjenengan lunga menyang India mburu macan lan panjenengan bisa nemokake macan. Aku menyang India nindakake pakaryan misi lan aku ketemu misionaris kang akeh ana kono. Inggih menika ingkang panjenengan padosi menapa panjenengan gadah kawigaton kegayutan pakaryan Gusti Medha menika. Menapa panjenengan nyukani kawigatosan kangge martosaken pangandikanipun Gusti? Sawetawis tiyang gadah pamanggih manut kula mboten kathah kemajengan saged ugi panjenengan sawek mboten wonten ing papan ingkang pas. Awit pangandikanipun Gusti panjenengan dipun wartakaken lan gadah daya pengaruhing manah lan gesang. Amin. Nah, para pamirsa, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kuing panuwun menawi Gusti sampun marengaken kawula medharaken sabda pangandikan paduka. Berkahi Gusti linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nutunggo. Haleluya. Amin.